Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 12 февраль, 5-шемби күнкү Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Ушул аптада Карасуу шаарындагы мечит имамына кыргыз жарандарын Сирияга барууга чакырык жасаган деген шек менен кылмыш козголду. Бул жергиликтүү элдин арасында кооптонууну жаратууда. Мындай жагдай экстремисттик диний күчтөр менен күрөшүүнүн натыйжасыбы же кырдаалдын курчуп баратканынан кабар беребиз. Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотуу келишимине кол коюлду. Бул тууралуу 16 саатка созулган Минсктеги саммиттен соң Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди. Украинанын чыгышындагы ок атышуу 15 февралдан тарта токтотулат деген Путин. Экинчи дагы бир маанилүү нерсе, Украина армиясы азыркы согуш линиясынан орусиячыл жикчилдер былтыр 19 сентябрда Минскте белгиленген чектен оор аскердик техникаларын алып кетишет деп кошумчалады. Ал арада Украинанын президенти Петро Порошенко жаңы макулдашууга ылайык өлкө аймагындагы чет элдик аскерлердин баардыгы 3 жуманын ичинде чыгарылып, барымтадагылар бошотулушу керектигин билдирди. Беларусьтун борбору Минскте Украинадагы абалды жөнгө салуу боюнча жолугушууга Орусия, Франция, Украина жана Германиянын лидерлери катышты. Былтыр апрелден бери Украинанын чыгышында Москва колдогон жикчилдер менен Украин күчтөрү ортосундагы согушта Бириккен Улуттар Уюмунун эсебине караганда 5350 ашуун адам курман болгон. Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун соту 20 февралда өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка 1 май райондук сотунан билдиришти. Ал отурумда Келдибековду Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчү да каралат. Расмий өтүнүч катты кечээ 1 май райондук сотуна жолдонгон. Башкы прокуратура Акматбек Келдибековго каршы козголгон кылмыш иштин оордугун жана айрым күбөлөргө басым көрсөтүлүшү мүмкүн экенин эске алып, соттон аны камакка алууну суранууда. Депутаттын коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов ал дарылануунун улантуу үчүн кайрадан Германияга кетэрин, мындай зарылдыкты тастыктаган тийиштүү медициналык аныктамалар бар экенин билдирген. Атажурт фракциясынын депутаты Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, 2013 жылдын күзүндө камалган болчу, 2014 жылдын августунда доктурлардын атайын корутундусунун негизинде соттун уруксаты менен чет өлкөгө кеткен. Египет соту Аль-Жазира телекомпаниясынын эки журналисти Мохаммед Фахми менен Бахер Мохаммедди күрөөгө бошотуу чечимин чыгарды. Күрөөгө коюлган акчанын суммасы 33 миң долларды түзөөрү маалымдалды. Ошондой эле сотто журналисттерге карата кылмыш иши ачык бойдон калары айтылып, кийинки отурум 23 февралга белгиленгени кабарланды. 1 февралда Египет түрмөсүнөн Аль-Жазиранын австралиялык журналисти Питер Грэсте бошотулган. Аталган журналисттер Египетте тыюу салынган мусулман агайындар тобу менен кызматташып, өлкө тууралуу алган маалымат тараткан деп айыпталышкан, бирок каналдын жетекчилиги бул айыпты четке кагып келет. Бишкек эркин экономикалык аймагында жетекчилик менен айрым кызматкерлер ортосунда нааразылык пайда болууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка иштен бошотулду деген жумушчулардын биринин атасы Кыдырбай Калбаев билдирди. Анын айтымында жетекчилик жумушчуларды иштен мыйзамсыз бошотууда, мындан улам жумуштан бошогондор жана алардын жакындары нааразылык акциясына чыгышты.
Генеральный директор закон дегенде уруп ойнобойт экен да, өзүнүн каалаган ишин жүргүзүп, ушунча үй бүлөнүн жумушка калтырып атат да эметкенчи. Анан жумуштан бошогон балдардын баардын ордуна өзүнүн урук туугандарын алып келип атыптыр да эметчи.
Ал эми бул эркин экономикалык аймактын башкы директору Орозбек Нусубалиев мындай дооматтарды четке какты. Нусубалиев күзөт башкармалыгындагыларды мурда мыйзам бузуу менен иш алып барган компаниялар көкүтүп жатканын, бул боюнча күч органдарына кайрыларын айтты.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды Азаттыктын макала баяндарын орус тилинде табууну кааласаңыз, Рус чекит, Азаттык чекит KG сайтына да баш багыңыз. Анда эмесе ушул апта башында Карасуу шаарынын мечит имамы кыргыз жарандарына Сирияга барууга чакырык жасап, халифат курууга үндөгөн деген шек менен 2 айга камакка алынышы жергиликтүү элдин арасында кооптонууну жаратууда. Бул жагдай экстремисттик диний күчтөр менен күрөшүүнүн натыйжасыбы же кырдаалдын курчуп баратканынан кабар береби? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык бакыт, рахмат. Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Табылдоор Залиев жана саясий илимдердин кандидаты Серепчи Расул Абазбеков биз менен Оштон телефон аркылуу байланышка баарлашуубузга кошулат. Урматтуу Расул мырза, бизди угуп атасызбы? Алло?
Угуп атам.
Рахмат анда. Анда урматтуу радиоочулар, эгерде биз баштап талкуулап баштаган тема боюнча сиздерде ой пикирлер, суроолор, сунуш пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин суроом Табылдоор мырза сизге. Мурда бул убакка чейин бул диний экстремизмге шектелип катардагы жарандар көп кармалчу эле, алар дагы өз жазасын алып жатышкан. Эми чоң шаардагы чоң мечиттин абройлуу деп эсептелген имамы кармалып жатышы бул маселенин бир масштабдуу экендигин, ошол эле учурда бул абал кооптуу, олуттуу экендигин түшүндүрбөйбү же башка себеби барбы?
Ошентип да түшүнсөк болот бир четинен. Бирок бул жерден айтып коюш керек, Ош областтык казыяттын билдирүүсүнө караганда алар аны официалдуу түрдө, расмий түрдө ошол мечиттин имамы деп даярдабаган имиш да. Бирок даярдабаган болсо дагы бул кеткен катачылык, бул жумуштагы жетишсиздик, казыяттын жетишсиздиги деп айтышыбыз керек да. Көз салыш керек болчу, тем более ошондой чоң мечитке. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте жанагы мындай кармалып аткан жаран, Кыргызстандын жараны ошондой деңгээлдеги адамдын кармалышы дагы бир чоң түрткү болуп атат да мындай ойго баруугачы. Ал жөнүндө материалдар келип түшкөн, эксперттер тиешелүү корутундусун чыгарып, кайра укук коргондорун өткөрүп беришкен. Эми канчалык түрдө ал киши ушул маселе боюнча күнөөлүү, канчалык түрдө күнөөлүү эмес, эми соттун гана чечимин күтүшүбүз керек да. Азырынча баягы орусча айтканда презумпция невиновности деп коет го, ошого таянып пока азырынча ал ушундай тигиндей мындай дегенден пока айтпашыбыз керек да азырынча.
Рахмат. Расул мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Коомчулукта бул анан кийин эксперттердин да пикирлеринде моундай бир жалпы ой жүрөт да, бул имамдардын өздөрү бул экстремизм багытына үгүттөп жаткан кырдаал Кыргызстандын түштүк аймагында бир мүнөздүү көрүнүш. Бул эле мечит эмес, башка мечиттерде да ушундай жагдайлар бар деген пикирлер бар да. Эгерде ал чын болсо, анын чыныгы себеби кайда деп ойлойсуз?
Эми мен ал эксперттердин кандай изилдөөлөргө таянып айтып жаткандыгын билбейт экенмин. Бирок бир чети мына ушундай чоң мечиттин, Карасуудагы чоң мечиттин имамынын кармалып, анан жанагы эле Табылдоор мырза айтмакчы, казыяттын аны биз шайлаган эмеспиз, биз дайындаган эмеспиз дегендиги, бул муфтияттын, анын ичинде казыяттын кетирген кемчилиги болсо керек деп айтам да. Анткени көп эле мечиттер, биз айтып жүрбөйбүзбү, эме жанагындай катталган эмес деп. Бул муфтияттын мен толуктандыруу менин оюмча иштей албагандыгынын дагы бир мисалы, былтыр ошол эле Жалал Абад облусунун Сулак районундагы кээ бир мечиттеги жамааттардын орозо айт боюнча чыккан маселелери, бул жаатта кандайдыр проблемалар баарыбир бар экендигинен кабар берет да. Ошондо ошондой жөнүктөр алганда мүмкүн кээ бир имамдарда ушундай маанайлар болсо керек, аны четке кагууга мүмкүн эмес. Бирок аны дагы бардык эле имамдар, же болбосо көпчүлүк имамдар деп айтканга дагы менин оюмча негиз жок.
Рахмат, биз менен байланышта болуп туруңуз. Урматтуу Табылдоор мырза, биз муну 25 жылдан бери бул мечиттердин каттоосу, мечиттердин бир көзөмөлгө алуу бул мамлекеттик деңгээлде чечилбей келе жаткан көйгөйгө айланды да. Кыргызстанда 2000 ашык мечит бар, анын 400 ашык каттоого азырынча алына элек деген маалыматтар бизде болуп атат. Бул көрүнүш мечиттерде эмне иш жүргүзүп жатканы, көзөмөлгө ала албай жаткандыгы, бул мамлекеттин чабалдыгы деген катуу эле бир сындар айтылат да. Мисалы мен айтайын, адам, кайсы бир адам бир ишкана ачарда мамлекеттик каттоого алынат, анын баардык тийиштүү документтери бүткөндөн кийин анан ишти баштайт да. Бул эмне мечит куруп электе бир каттоого алып бир ирээттеп койгонго ушунчалык эле бир зор күч, же болбосо зор мээнет керекпи?
Туура, абдан туура суроо. Бирок мунун бир тарыхына кайрыла кетелик да. Илгери диний уюмдарды катто, бизде ар бир мечит азыр диний уюм катары бизден учеттук регистрациядан өтөт да. 96 жылга чейин бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жок болчу. 96 жылдын аягында гана пайда болду да. Ошого чейин бир топ мечиттер уже курулуп кеткен. Эч кандай жанакы документти жок эле, архитектурно планировочное задание деп коет, проектно-сметная документация деп коет, акт ввода в эксплуатацию деп коет. Ошонусу жок эле, жөн эле барып туруп эле баягы спонсор таптырып эле куруп коюшканда, ошол мечиттер негизги азыр ушул убакка чейин катталбай жүргөн мечиттердин көпчүлүгү ошолор да. То есть 90 жылдардан бери келаткан эме. Бирок негизинен мечит болобу, больница болобу, мектеп болобу, ФАП болобу бул кадимкидей эле бул строительный объект деп коет. Демек бул биздеги курулуш мыйзам негизинде жүрүш керек. А деген дагы жер бөлүнүп бериш керек, андан кийин жанагындай документтер даяр болуш керек, андан кийин бүткөндөн кийин жанакы эксплуатация киргизген акт болуш керек. Ошондон кийин бизге келип, анан ошону биз мечит катары таанып, бизден учеттук эсепке коебуз да, учеттук регистрацияга. Ошондон кийин анан официалдуу түрдө ишин жүргүзө баштайт мечиттерчи. Бирок эми баягы өзүңөр билесиңер да, эки жолу өтпөдүбү былтыр коргоонун кеңешинде, ошондо да маселе коюлган. Ошондон бери бир топ мечиттер саны мындан да көп болчу. Такыр өтпөгөн мечиттерин. Андан бери Кудай кааласа азыр акырындап уже жылып келатат. Айыл өкмөттөрүнө дагы кайрылганбыз, алар дагы колунан келишинче ошо маселе эмнеде болуп калып атат? Регистрациядан өткөрүш үчүн жанагы документтерди кайра жасап, тыйынын төлөп, анан регистрациядан өткөрүш керек да.
Дейм, ошол иш бир алдыга жылып, бир иретке келе баштадыбы?
Ошо Кудай буюрса азыр келе баштады да, кээ бир айыл өкмөттөр, колунда бар айыл өкмөттөр албетте. Маселени уже чечип коюшкан алар. Баягы күчтүү өкмөттөр бар да, баягы финансы жагынан анча мынча тыйын тыпыр бар. Алар уже ошол мечиттерге жардам берип уже маселени чечип коюшкан. Эми баягы ачыгын айтканда жашырганда эмне оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенде кичине финанс жактан слабый айыл өкмөттөрүндө ушул маселелер сакталып келет.
Буга аябай эле ушундай көп каражат кетет деп ойлойсузбу ошол
катто? 35-40 миң тегерегинде 40 миң сом тегерегинде каражат кетет. Айыл үчүн эми чоң эле акча да.
Рахмат. Анда биз угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Мен айтсаңыз
чалып жатам, атым Белек.
Айтыңыз.
Менин айтайын дегени, бул ошо түштүктө эл жүз жайгашкан үчүн бул жерде дагы көп имамдарды дагы караса болот да, казыят мисалы үчүн ошону карап айтат. Мисалы үчүн Сузак районунан дагы ушундай имамдарды тапса болот, Сирияга жөнөтүп аткан агитация кылып аткандардан, Нокат районунан тапса болот, ошол эле Карасуунун башка жерлеринен тапса болот да, анан ошол эле маалда казыят чынында жакшы көзөмөл кыл берет көп мечиттердин имамдарынчы. Чындыгында ошол эле мисалы үчүн азыркы эле имам айтып атпайбы, мен неме официальный болгон эмес деп атпайбы, ошол окшогондорду ар бир мечиттерде кандай адам отурат, билимдүү адам отурабы, билимсиз адам отурабы, ал чындыгында молдо ошону караш керек да, ошону айтайын деген. Рахмат.
Рахмат чоң, рахмат. Расул мырза, мына биз жогорудогу угарманыбыздын оюн улайлы деп атабыз. Мечит демекчи ал жерде үгүт иштери, ал жерде таалим тарбия иштери жүрөт, даватчылык деген чоң бир биздин мындай миссия бар исламдачы. Ушул даватчылыктын идеологиясы эмне, максаты эмне? Ошол даватчылыктын иши, аракеттери мамлекеттик саясатка шайкеш келеби? Анын кесепеттери барбы жокпу? Мына сиз окумуштуу катары, Илимпос катары ушул маселелер же сизден башкалар ушуну бир анализге алганбы, бир талдоого алганбы?
Албетте, сиз айткан даватчы биздин Кыргызстандын контекстинде даватчы деп айтылат, ал негизи Таблих жамаат Индиядан келген бизге, Мавлиана Мухаммед Ильяс деп. Бизде бүгүнкү күндө эң популярдуу жамааттардын бири да. Муну көп изилдеген окумуштуулар, мен билгенден окумуштуулардын катарында Эмиль Насриддинов деген антрополог бар, Бишкектеги Америка университетинде иштейт. Ал кишинин айтуусу боюнча, эми ал даватчыларды баардыгы эле көрүп билип жүрөбүз да, азыр бул ушул күнгө чейин кандайдыр бир радикал экстремисттик кыймыл аракеттерин эч ким байкаган жок. Бул биринчиден жеке байкоомун дагы айтмак болот да. Экинчиси, ошол Эмиль Насриддиновдун айтуусу боюнча ал мындай антрополог катары мына ушул таблиг жамааттын ичине кирип изилдеген адам катары айтып жүрөт. Анын таблиг жамааттын негизги идеологиясы биринчи эле негизделгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин саясаттан оолак болуу да. Саясаттан оолак болуу биринчиден. Экинчиден, ушул эле окумуштуунун айтуусу боюнча бүгүнкү күндө таблиг жамаат бул мамлекеттин негизги мындай союздашы катары карасак болот дейт да. радикал башка бир салафит жана башка уюмдарга кирип кетпөө үчүн ушул даалап инструментти жакшы жардам берүүдө дегенди айтат да. Буга мисал эмне? Буга мен дагы кошулам да. Мисал мына ушул таблик жамаат 90-жылдарда келген болсо, ошол мезгилден бери эч бир кандайдыр бир тескөрүштү тескери сайт аткарылашкандыгын же болбосо экстремисттик кандайдыр бир чакыртып таштаган эч ким байкаган жок да. Бул биринчиден. Экинчиден таблик жамааттын менин бир эсимде бир тааныштарыбыз дагы мына ушул атайын кызматтарда иштеген бул таблик жамаат менен чогуу давалкага чыгып сүйлөшкөндө эми алар өздөрүнүн жанагындай жумуштарын аткарган да убагында алар дагы кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү байкаган жокпуз деп айтышат да. Үчүнчүдөн бул нерсенин эми мындай деп күнөөлөшөт да ошол таблик жамаатка же даачыларга кандайдыр бир экстремисттик күчтөр кошулуп алышы мүмкүн деп. Аны болсо муфтият айтып атат, биз аларды көзөмөлдөйбүз, анткени бүгүн муфтияттын алдындагы даават менен иштөө бөлүмү бар, алар дагы көзөмөлдөйбүз дейт. Мындай коркунуч албетте бар, бирок мүмкүндө кандайдыр бир чоң фактыларды мен же болбосо башка бир окумуштуулар байкай алган эмес да. Ошондуктан бүгүнкүндө даабатты коркунучтуу деп айткандан бир аз мен алысыраак болот элем.
Рахмат урматтуу эксперттер, мен сиздерге өкөңүздөргө өтөм бирдей суроо бергим келип атат. Бир нерсени бир салыштырмалуу иретинде фактын айтсам деп турам да, бир чакан айылда бир мектепте 30 мугалим эмгектенет, алардын баардыгы таалим тарбия менен иштейт. Ошол эле айылда бир мечитте бир имам иштейт, ал дагы таалим тарбия менен эл арасында иштейт. Бирок бүгүнкү реалдуу бүгүнкү турмушубузда айрым байкоолордо ошол айылда эл арасында баягы таалим тарбия жаатындагы таасир берүүчү күчтүү 30 мугалимге караганда бир имамдын таасири күчтүү, аракети күчтүү деп атат, ага ишеним күчтүү деген эме бар да. Бул эмнени түшүндүрөт Табылды мырза? Расул мырза, анан сиз да пикириңизди айтсаңыз.
Мындай да убагында мен ойлойм орто жаштагы андан өткөн адамдар билет, мугалимдин баркы бизде 30-40 жылдарда ана биринчи мугалим деген Чыңгыз Айтматовдун эле китебин алып келипчи.
Ооба,
эмне деген кадыр барк бар эле биздечи. Биринчи иретте мен оюмча ошол имамдын авторитети өтө жогору турат деп айта албайм. А наоборот, ошону тилекке каршы мына эгемендик башталгандан бери мугалимдердин кадырын биз чүрүп койдук да, мугалимдердин авторитетин чүрүп койдук. Төлөгөн зарплатабыз алардын кылган ишине төп келбейт дегенден да, алар дагы баягы эми алар да пенде да, ошо кандайдыр бир өзүнүн кызматын мугалимдик кызматын кандайдыр бир ошол деңгээлде алып бара албай калды. Мурун деген сабак билбей келсең эжеэң агайың жөн эле жеп койчу эмеспи эле. Азыр
мисалы үчүн имам деле эч айлык албайт да азыр расмий түрдө, туурабы?
Эми имамга келелик. Имамга келсек азыр бизде идеология алгашкан убакта имам аш тойдо өңгөчө адам өтүп кеткенде ал айылда боло бир өзүнчө бир безусловный авторитет да. Аны балдар көрүп атат, жаназага турганда баары зыңкыйып келип тизилип турат. Демек ал балдар ойлойт, значит бул кишини угат экен, бул кишинин айтканы туура экен дегенденчи. Мурун советтер союзунун убагында андай жок болчу да андай көрүнүш. Так что бул жерден эми ар кандай көз караш менен караса болот. Бирок мен имамдардын авторитети ушунчалык аябай бийик, мугалимдердики аябай таптакыр түшүп калды деген мындай пикирге мен кошула алам. Все таки кандайдыр бир деңгээлде мугалимдердин деңгээли авторитети деле азыр сакталып калат деп ойлойм. Эми ар бир мугалим бир мугалимге барабар эмес да.
Расул мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Эми эгерде бир гипотетикалык ушундай айыл алсак, кээ бир жерде чындап эле мындай имамдардын кадыр баркы жогору. Эмне үчүн? Анткени менин оюмча бизде бүгүнкү күндө ошол эле светтик баалуулуктардын кризиси болуп аткандай да, ошол баалуулуктардын кандайдыр бир деңгээлде трансформациясы болуп аткандай бир жагынан, экинчи жагынан ошол исламдын кайра жаралуу процесси дагы деле күчтүү Россия Кыргызстанда. Ошондуктан имамдын жанагы авторитетин чоң болушу бул идеологиялык маселе болсо керек. Жанагы адилеттүүлүк, ошол эле социалдык теңдүүлүк жөнүндө ислам анын ичинде бир топ мындай суроолорго жооп берет да. Мектеп социалдык институт катары мына көп суроолорго жооп бере алгандыгынан болсо керек деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү күндөгү мамлекеттик институттар, анын ичинде ошол мектепке болгон ишенимдин, анын ичинде деги эле билим берүү системасынын бүгүнкү күндөгү кризиси дагы буга жол берет деп ойлойм да.
Урматтуу Таулы мырза, улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ушул убакка чейин Кыргызстандын аймагында 7 террористтик топ кармалып, аларга тиешелүүдө 36 адам камакка алынган маалыматтар кетип атат. Бул кырдаалдын өзү жеңил эмес экенин айтууда. Мамлекет, өкмөт ушуларды бир жолун тосуп, бөгөт коюу боюнча кандай чараларды көрүш керек өзүчү? Биз ушул сводкаларды берип, кармаган менен гана чектелип калгандай бир ой калып калып атат да, бир көрүнүш болуп калып атат. Бирдиктүү бир иш жоктой болуп атат мамлекеттечи.
Мен жана айтып кетпедимби, 2014-жылы коргоону, Кыргыз Республикасынын коргоону кеңеши бул маселеге бир эмес эки жолу кайрылды да. Мамлекет демек бул маселеге өтө маани бергендиги билинип жатат да бул жерден. Ошол иштер боюнча мына 3-февралда өттү эле былтыр, ошол иштер боюнча биз азыр бир топ нерселерди аткардык. Экинчи жолу булар кайрылганда жанагы диний иштер, диний чөйрөсүндөгү концепцияга, мамлекеттик саясаттын концепциясы болбодубу, ошону бекитпедиби? Ошол иштер боюнча азыр мыйзам, биз иш чараларды даярдап бүттүк, өкмөт жакынкы арада карайт, кандайдыр бир деңгээлде финансы каражат маселеси каралат. Бирок ага карабай мына бир жылдан бери иш катуу жакшы эле келатат деп мен айта алам да. Толук ишенимде айта алам. Мына ошол программанын негизинде, иш чаралардын негизинде биз азыр жогору жака отчет жөнөткөнбүз. Ошол отчетубузда 250 ашык ар кандай жергиликтүү бийлик менен, ошол убакта эле күч структуралары бар, ошолор менен бирге бир семинар, конференция, жолугушууларды өтүптүрбүз да. Вуздардын баарын өтүптүрбүз, орто жай окуучуларына, мектептегилерге бүт баарын өттүк да. Ушул жыл эле, ушул жылдын февралдын 12 болуп калды бүгүн, эсептегенде 15 жакын иш чаралар өттү. Анын ичинде мына молдолорго атайын курс уюштурулуп атат. Бишкекте дагы, анан кийин тиги түштүк регионда дагы. Андан бөлөк биз мындай да укук коргоочу органдары эле деп атпайбызбы? Чындап келгенде алардын дагы да специальный атайын диний таануу билими жок. Же болбосо теологиялык билими жок. Ошолорго биз тренинг өткөрүп атабыз да азыр. Мына азыр Ош областында өткөрүп келдик 9-10 февралда. Азыр эми бияктан баштайбыз да.
Мынабу сиз ушул жакшы маалыматтарды айтып атасыз, аракеттерди айтып атат. Милиция өзүнчө, улуттук коопсуздук кызматы өзүнчө, сиздер өзүңүзчө болуп аткандай кыяз калтырган жокпу бул мындай? Жалпы бирдиктүү аракет жөнүндө кеп болуп атат да.
Бул жерде мындай да, мисалы үчүн рейд деп рейд жүргүзөбүз. Бизсиз, дин иштер боюнча комиссиясыз күч структуралар рейд жүргүзө албайт. Сөзсүз түрдө биз менен кошо жүргүзөт да. Жылына 3-4 жолу квартал сайын ошондой рейдтерди жүргүзүп турабыз. Бул бир. Экинчи, профилактика маселеси деп коелук да. Профилактика маселеси алардын дагы милдетине кирет, биздин да милдетке кирет. Так что бул жерден баягы бир жип менен байланып калганбыз да. Андай бир жерге барсак жана мен айтып атпайм, семинар, жанагы жолугушуулар, студенттер менен деп эреже катары алардан кишилер барат, эреже катары бизден барат. Эреже катары жергиликтүү бийликтин губернатор болуп ошол жерден чогуу эметишет да, катышышат ошондой иштерге.
Расул мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Ички иштер министрлигинин маалыматында мындай деп айтылат да, Сирияга башка жана жихад дарга кетип аткандардын 95% бул Кыргызстандын түштүк областтарынын тургундары деп атат да. Ушул цифранын өзү бир нерсени айтабы? Бунун арт жагында эмне бар? Эмне үчүн анчалык көп агылып атышат?
Албетте бул официалдуу цифралар ойлонурбай койбойт. Эмне үчүн түштүк тараптан дегенде, мен ойлоп жатам, милдеттен бир динге жакыныраак регион болгондуктан биринчи себептери ушундан болсо керек биринчиден. Экинчиден дагы бир коркунуч, мисалы мына ошол эле таблик жамаат жана башка организацияларыбыз биздин кошуналарыбызда тыюу салынгандыктан алардын көп өкүлдөрү Кыргызстанга, анын ичинде түштүк Кыргызстанга дагы келип отурташып калышкан, алар орун алып калышкан деген дагы бир эме бар да, теория бар дегендейчи. Ошондуктан бул жерде күчөп аткандай сезилип атат. Менин оюмча мына ушундай болсо керек. Ал маселе албетте ойлондурбай койбойт да. Бүгүнкү күндө Сирияга кеткендердин саны аябай көп. Анын ичинде көбүнесе мынабу этник этникалык өзбектердин кетип аткандыгы дагы кооптондурбай койбойт дегендейчи.
Дагы бир ушуга улай бир суроодо бут россиялык саясий серепчи Кабулов айтып атат, Ауганстандагы азыркы кырдаал дагы өтө кооптуу, террористтик күчтөрдүн аракеттери күчөп жаткан мезгил деп, анын негизги таасири чектешкен Ауганстан менен чектешкен өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга дагы жетиш ыктымал деп атат. Сиздин бааңызда сырткы күчтөрдүн таасири, сырткы факторлор кандай буга таасир берет деп ойлойсуз?
Менимче ошол радикал идеология бул сырттан келип аткан көрүнүш да, биринчиден. Экинчиден анан Афганистандагы жанагы чет өлкөлүк контингент сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Эмне үчүн? Анткени мына ошол эле Кабуловдун айтуусу боюнча ислам жана өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган уюмдун талиптер менен кандайдыр бир деңгээлде байланышка чыгып аткандыгы билинип атпайбы? Алар менен бир нече ирет кагылыштар болду дейт. Кээ бир жерде мурда талиптерде кызмат кылган талаа командирлеринин бүгүнкү күндө ошол ислам мамлекетинин идеологиясын көтөрүп жүргөндүгү бул бир. Экинчиден алар жанагы ислам мамлекетинин берки Афганистанда согуш жүргөн согушкерлердин катарында биздин чөлкөмдөн чыккандардын Кыргызстан, Өзбекстан тайсынан чыккан жамааттардын бар экендиги сөзсүз түрдө бул коркунучтун мындай олуттуу экендигинен кабар берет.
Рахмат Табылды мырза. Мындан бир жыл мурда дин боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды эле. Ал жерде бир топ тапшырмалар, бир топ милдеттер тагылды эле мамлекеттик органдарга. Ушунун бир натыйжасы болуп атабы? Жана сиз айткандай семинар, тренинг, окуулар бир мурдагыдай эле бир стандарттуу көрүнүш эмеспи? Демек биздин мамлекет, биздин өкмөт стандарттуу эмес бир күрөштөргө, аракеттерге өтүшү керекпи? Жана концепцияга мүмкүн өзгөртүүлөр киргизилиш керектир. Анткени акыркы окуялар, акыркы кырдаал бир топ нерселерге айтып жатпайбы?
Эми бул жерден концепция жаңыдан эле кабыл алды. Кабыл алынды. Ислам кыймылы болсо бул бүгүн эле чыга калган жок. Бул багы 13 жылдан бери карай келаткан, 12 жылдан бери карай келаткан нерсе. Террористтик уюм. Ошон үчүн азырынча бул жаңыдан кабыл алынган документке өзгөртүү киргизүүнүн азырынча кереги жок. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне ушул убакка чейин эмне аткарылды деген маселе турат да. Биринчиден муну мыйзам жолуна салыш керек. Ошого карата азыр биз коргоону кеңешинин астында атайын бир топ түзүлгөн, жумушчу топ, ошол топ азыркы дин эркиндиги боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү, кошумчаларды киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыкты да. Себеби деген бир иш алып барыш үчүн ал мыйзамдашы керек да. Особенно эгер ошол мыйзам кандайдыр бирдемени мындай тыюу сала турган жери болсо, же болбосо эмете турган жери болсо, мыйзамдаштырыш керек аны деген. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы иш чаралар боюнча жана профилактика маселесин только гана жанагындай маселе менен чече алат экенбизде, кезигүүлөр менен элге түшүндүрүү менен, анан кийин албетте жанагы топ топ кылып, мисалы үчүн студенттер өзүнчө бир топ, имамдар, мечиттин имамдары өзүнчө бир топ, андан чоңураак тургандар бар, имам хатип деп коет, райондун башчылары жана казылар деп коет, аларга бир топ. То есть ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша ошондой маалыматты бериш керек да. Андан сырткары жанакы биздин күч структураларынын кызматкерлери деп атпайбызбы, алар мамлекеттик мизилетти аткара турган өзүнчө топ, аларга бөлөкчө түрдө эме бериш керек да, маалымат бериш керек да. Ошого жарата биз жакында азыр пособие да чыгардык, 2 пособие, айыл өкмөттөрүнүн работниктерине тиешелүү, анан кийин жана күч органдарына тиешелүү. Жок дегенде булар дин эмне экен, жеке эле бизде ислам эмес, бөлөк дин агымдары бар, 30 ашкан агымдын дини бар да. Ошолор боюнча биз колдон келинче маалыматты берип атабыз. Жок дегенде бир элементарный бир түшүнүк пайда болсун депчи.
Рахмат пикирлериңиз менен биз менен бөлүшүп бүгүн эл журтка айтканыңыздар үчүн. Урматтуу радио окуучулар, биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Табылды Оразалиев жана саясий илимдердин кандидаты серепчи Расул Абазбеков Оштон телефон аркылуу бизге кошулду. Бүгүнкү алып барууну мен Бакыт Орунбеков коштодум. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Ооба толкунан кайрадан учурашканча сак саламатта туруңуздар.